Goeiemiddag gemeente, hartelijk welkom in die tweede erediens van hierdie Sondag wat ons van die Here ontvang. Ons glo en vertrou dat dit 'n geseënde erediens sal wees. Afkondigings namens die kollekte, die eerste kollekte is vir die kerk en die tweede vir hulpbehoewende kerke. En dan dinsdag aand vergader die kerkraad saam met die diakens dinsdag aand hier om 7:30. En dan is daar bespreking met die jong gesinne en klein kinders volgende Sondagoggend. Na die seëngroet van die Here sal ons as antwoord sing Psalm 65 vers 1, 2 en 4. Laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en ons sal daarvoor gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons in gebed verenig voordat ons die skrif open. Liefdevolle God van hoop en genade, die belofte in die woord, laat die hoop telkens in ons harte onblusbaar opvlam. Ons neem ons toevlug tot U, en daarom kan ons bly hoop. Al is die lewensstorm hoe woes en teisterend, U is ons lewensanker. Here Jesus, U lewe, lyding, dood en opstanding verseker ons van hoop op die ewige lewe saam met U in die huis van Vader. Heilige Gees van God, 'n vertroosting gee ons hoop in die donkerste ure en bewaar ons van wanhoop. Drie-enige God, deur U het ons vaste hoop op 'n ewige erfenis wat U veilig vir ons bewaar. Dit is 'n wonder van genade. U hou ons ook in hierdie lewe veilig in U almagtige hande. U het ons onder beskerming geneem. Genade onbegryplik groot. Dit is ons hoop in lewe en sterwe. U seun het ook vir ons gesterf, sodat ons geen onsekerheid oor ons erfenis het nie. Ons dank U, Heilige Jesus, dat U liefde ons hoop omskep in sekerheid en ons waarborg is teen wanhoop. Vader, Seun en Heilige Gees, hou die vlam van hoop brandend in ons harte. Ons bid dit in die naam van ons saligmaker en ewige hoop, Jesus die lewende Christus. Amen. Ons skriflesing vanmiddag is uit Openbaring 14 vers 1 tot 13. Ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. Ek het 'n geluid uit die hemel hoor, soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van 'n harde donderslag. En ek het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters. En hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die vier lewende weeses en die ouderlinge en niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. Dis hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dis hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Dis hulle wat gekoop is uit die mens se eersteling, vir God en die lam, en in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg, met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde, en al aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en dan bid hom, wat in die hemel, en die aarde, en die see, en die waterfonteine gemaakt het. En 'n ander engel het gevolgens sê, geval, geval, het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wijn, van die grimmigheid van haar hoererij. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toren, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in ewigheid, en hulle dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier in sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Laat ons nou saam sing lied 244 vers 1, 3 en 4. Ons tekst vanmiddag is Heidelbergse Katechismus Sondag 22. Kom ons lees dit saam. Wat 'n troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Wat 'n troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe, dat, aangesien ek nou reeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor, en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. As almal lied na die preek, sing ons Psalm 125 vers 1 en 2. Geliefde gemeente van ons Here Jesus, wanneer jy aan moed dink, watter beeld kom in jou gedagtes op? Dalk is moed vir jou 'n leeu. Ons het almal al video's gesien van leeus wat nie net springbokke en gemsbokke vang nie, maar selfs groter en gevaarlike diere soos seekoeie, kameelperde en olifante. 'N Leeu het sekerlik moed. Of dalk is moed vir jou wat Dawid gedoen het toe hy teen Goliat geveg het. Hy was 'n jong seun. Goliat was 'n reus. Dawid het geweier om koning Saul se wapenrusting aan te trek, maar het eerder met 'n slingervel en 5 klippies na hierdie vreesaanjaende vegter toegegaan. Dawid het meer moed gehad as enige van die Israeliete daardie dag. Maar Dawid se moed is nie heeltemal dieselfde as die moed van 'n leeu nie. 'N Leeu het wêreldse, aardse moed. 'N Leeu se moed kom of uit domheid, sy wil vandag daardie kameelperd eet, of uit vertroue in haar eie vermoëns. Ek is sterk, ek is slim, ek het skerp tande en kragtige klauwe. Niemand kan my keer nie. Maar Dawid se moed was nie gevolg van domheid of selfvertrou nie. Al vertel hy van sy geskiedenis met magtige vyande, u dienaar het al leeus en bere doodgemaak, en hierdie onbesneede Filistyn sal soos een van hulle wees, gaan hy voort. Dis nie dat Dawid ongelowige vegsvermoë gehad het nie. Sy moed lê ergens anders. Die Heer het my gered uit die klauwe van die leeu en uit die klauwe van die beer. Hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Dawid se moed kom van sy geloof. Sy moed is nie domheid nie. Sy moed is nie in homself nie. Maar sy moed is in sy God. En daar is nog 'n storie. 'N Kragtige storie van moed. Die moed van 'n sendeling genaamd John Patton. John het in 1558 na die nuwe Hebride eilande vertrek, omtrent 1500 km oos van Australië. En hy is hewig teengestaan deur sommige van die ouderlinge in die kerk. Een in besonder, meneer Dixon, het gesê, jy kan nie soontoe gaan nie, daar's kannibale. Jy sal deur kannibale geëet word. Maar Patterson het geantwoord, meneer Dixon, u is al op 'n gevorderde ouderdom, en die eie vooruitsig is om binnenkort in die graf gelê te word, waar u deur wurms geëet sal word. Ek bely aan u, dat is, as ek maar kan lewe en sterwe, in diens van en tot eer van die Here Jesus, dit vir my geen verskil sal maak of ek deur 'n kannibale of deur wurms geëet word nie. En op die groot dag sal my opstandingsliggaam net so pragtig wees soos u sin, na die beeld van ons opgestane verlosser. Dit is moed. En wat het met John Patterson gebeur? Binne 15 jaar het hy gesien hoe die hele eiland Aniwa hulle tot Jesus Christus bekeer. Dit het egter 'n hoë prys gehad. Sy vrou en pasgebore seentjie is albei aan siekte oorlede. Minder as 3 maande na hulle bediening begin het. Die res van sy bediening klink baie soos die lewe van apostel Paulus. Hy was voortdurend in gevaar van die plaaslike inwoners wat dikwels sy lewe bedreig het. Sy hut omring het met byle en pyle en bo wat op sy kop gemik was. Maar deur dit alles het John Patters goddelik moed getoon. Een nag het die hele stam na hom gesoek. En hy moes in 'n boom klim om van hulle te ontsnap. Oral om hom het hy geskree en geweervure gehoor. En tog skryf hy in sy autobiografie, ek het daar tussen die takke gesit, so rustig soos in die arms van Jesus. Nooit in al my smart het my Here nader aan my gevoel of sagter met my siel gepraat as toe ek die maanlig tussen hierdie kastanjeblare geflikker het en die nagwind oor my kloppende voorkop gewaai het, terwyl ek my hele hart aan Jesus uitgestort het. Alleen, tog nie alleen nie. As dit is om my God te verheerlik, sal ek nie as 'n opoffering sien om baie nagte alleen in so 'n boom deur te bring nie. net om weer my verlosse teenwoordigheid te ervaar en sy troostvolle gemeenskap te geniet. John Patton, sy voorbeeld is een wat ons op 'n magtige manier kan aanmoedig. En ek gaan voort. Na hierdie ervaring met 'n vraag wat elkeen van ons moet kan beantwoord. As jy so teruggewerp word op jou eie siel, alleen, heeltemal alleen, in die middernag, in die bos, in die omarming van die dood self, het jy 'n vriend wat jou dan nie sal val nie? In die omarming van die dood self, het jy 'n vriend wat jou dan nie sal val nie, selfs dan. Ek hoop elkeen van julle kan met oortuiging antwoord, ja, ja, ek het 'n vriend wat my nooit sal val nie. My getroue verlosser, Jesus Christus. Dit is oor hom dat ons niks in hierdie lewe hoef te vrees nie. En ons hoef nie eers die dood te vrees nie. Dis dan ook ons tema, ons hoef nie eers die dood te vrees nie, want ons is onsterflike siel, ons het 'n onsterflike siel, ons sal 'n onsterflike liggaam hê, en ons het 'n ewige lewe. Ek gaan herhaal, ons hoef nie te vrees nie, want ons het 'n onsterflike siel, ons sal 'n onsterflike liggaam hê, en ons het 'n ewige lewe. Sorry, ladies, I did not make English summaries. I apologize. Ons hoef nie die dood te vrees nie, want ons het 'n onsterflike siel. Mense is onsterflik? Het jy dit geweet? Ek weet dit lyk teenstrydig, want ons is in hierdie wêreld sien, maar dit is waar. Mense is onsterflik. Dit maak dalk soos 'n moeilike leerstelling klink om te aanvaar. Vooral aangesien ons elke jaar op Goeie Vrydag hoor hoe die dood nodig is. Hoe daar geen lewe sonder die dood is nie. Ons hoor elke Sondag dat Jesus volkome God en volkome mens gesterf het. Elke mens wat al ooit gebore is, sal een of ander tyd sterf. Dis hoe dit nog altyd was. Met die uitsondering gevalle van Henog en Elia. So, ons sterf. Maar ons is onsterflik? Ja. Sien, dit hang alles af van jou definisie van die dood. Want die gelowige het 'n ander begrip as die ongelowige. Vir die ongelowige is die dood die afwesigheid van lewe. Die dood is net niks. Ek het 'n keer 'n ongelowige vriend van my gevra of hy die dood vrees. Na rukkie se nadenke het hy gesê, nee, ek vrees nie die dood nie. Want wat is die dood in elk geval? Net niks. Ek het dit ervaar voor ek gebore is. Ek sal dit weer ervaar as ek na sterf. Dit was toe nie sleg nie. So, dit het nie later sleg wees nie. Dis wat baie ateëste sê. Maar glo dit nie regtig nie. Ek is nie oortuig nie. Is jy? Die feit bly staan, behalwe vir Christene, weet niemand verseker wat na die dood gebeur nie. Nie die mees toegewyde ateëste, Jood of Hindoe nie. Want buite die Christendom het geen ander geloofstelsel, geen godsdienst, enige bewys van wat na die dood gebeur nie. Dis net raaiskote. Dis leuns en misleiding. En al het my vriend regtig geglo wat hy gesê het, het hy homself net probeer geruststel. Wanneer hy sy dood in die oë staar, of om John Patton se woord te gebruik, wanneer hy in die omarming van die dood self is, sal hy kalm wees? Sonder vrees? Ek twyfel. Vir die ongelowige is die dood, of word het veronderstel, om net niks te wees. Maar as ons daar die definisie gebruik, dan sterf geen Christen ooit regtig nie, en geen ongelowige ook nie. Want ons as mense het 'n onsterflike siel, Dis wat die skrif leer en wat ons bely. Nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie. Ons siel verdwyn nie net in die nietigheid nie. Ons siel is onsterflik. Dis hoe dit geskape is. En dis hoe dit sal bly. Die angel van sonde raak nie aan die onsterflikheid van die siel nie. Die siel kan nie vernietig word nie. Dit leef hier op aarde en dit sal voortleef in die hiernamaals of opgeneem word na Christus of gewerp in die buiteste duisternis, vir altyd sterwend, maar nooit sterwend in die sin van uitwissing. Dis wat ons lees in Openbaring 14. Openbaring 14 vanaf vers 9, en die derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier en sy beeld aanbid, en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid, van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toren, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier in sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Dis wat onsterflikheid beteken vir diegene wat die evangelie van redding verwerp. Maar vir die gelowige, vir die wat weet dat Christus hulle vriend is, wat hulle selfs in omarming van die dood nie sal begewe nie, vir ons wat die wêreld verkeerdelik as die dood sien, o watter seën is dit nie, watter heerlikheid. Openbaring 14 vers 12, hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Geseend is die wat in die Here sterwe. As ons die is wat ons met Jesus Christus vereenselwig, die tweede, die finale Adam, dan is ons dood 'n seën. Ons dood is niks, is nie niks nie, dit is meer. Meer van alles. Meer van heiligheid. Meer van geregtigheid. Meer van goedheid. Meer van lig. Meer van God. Ons siele sterf nie. Maar soos ons belydenis sê, nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie. Dadelik. Daar's geen wagtyd nie. Geen vertraging nie. Wat? Geen vage vuur? Geen tussenplek van 9000 jaar om skuld af te betaal, wat Jesus nie aan die kruis betaal het nie? Nee, geen vage vuur nie. Geen siele slaap nie. Nee, wat in die grond begrawe word, is nie die siel nie. Die siel word onmiddellik opgeneem na Christus. Geen suiwering, geen slaap, geen niks. Nee, geliefdes, niks van daardie dinge nie. Ons vereniging met Christus in die hemel is dadelik en oombliklik. Hierdie lewe op aarde verander eenvoudig na hierdie lewe in die hemel, sonder vertraging. Ons siele sal onmiddellik by ons verlosser wees, en ons grafte sal leeg wees, in die sin. Want die graf van die Christen sal steeds 'n liggaam bevat, ons weet dit. Die onsterflike siel gaan op om by Christus te wees, en die sterflike liggaam word in die grond geplaas. Maar nie hopeloos nie. Nie net 'n oorblyfsel terwyl ons dit afhandel nie, maar, soos op Goeie Vrydag gehoor het, geplant. Geplant soos 'n saad. Geplant in die hoop op die opstanding van die liggaam. Want ons sal 'n onsterflike liggaam hê. Ons tweede punt. Nie net my siel na hierdie lewe onmiddellik opgeneem word na Christus my hoof nie, maar ook dit, my vlees, wat deur die krag van Christus opgewek sal word, sal met my siel herenig word en soos Christus sy heerlike liggaam gemaak word. Vir die ongelowige is dood net niks uit. Maar vir die gelowige, as ons daar die woord dood kan gebruik, en ons kan, die skrif doen dit, byna 500 keer, kan ons hierdie woord gebruik, maar ons moet verstaan wat het beteken. Die christelike begrip van dood, fysische dood, is die scheiding van lichaam en die siel. Wanneer persoon sterf, word sy lichaam en siel geskei. En dit is nie hoe dit bedoel was nie. Want ons is as lichaam en siel geskape, Genesis 2. Die Heere God het die mens uit die stof van die grond gevorm, lichaam, en in sy neusgate die asem van die lewe geblaas, siel. En die mens het 'n lewende wese geword. Ons is as lichaam en siel geskape, en ons is as lichaam en siel verlos, 1 Tessalonisense 5. Mag die God van vrede julle volkome heilig, en mag julle hele gees, siel en lichaam, onberispelik bewaar word, by die koms van ons Here Jesus Christus. Lichaam en siel, albei. En ja, ons lees hier ook van die gees wat die dinge kan kompliseer. Ons gaan nie vandag verder in dit ingaan nie. Maar wat vir ons belangrik is om te besef, is dat ons hemelse bestaan nie bedoel is om 'n toestand van siele, sonder lichaam, laat rondvlieg te wees nie. Toe ons gemaak is, as lichaam en siel, het God dit baie goed verklaar. Die lichaam het nie gekom as gevolg van sonde nie, maar het was deel van ons oorspronklike, baie goeie, sondelose skepping. Ons lichaam is nie iets wat ons moet ontsnap, soos die Grieke glo nie. Wat die lichaam net 'n tronk vir die siel was, en werklike vryheid, werklike vreugde, was die ontsnapping uit die lichaam. Nee, glad nie. En kom, ons gaan nie so ver as om die lichaam as iets te sien wat ons het en ons sille as iets wat ons is nie. Dis nie waar nie. Ons lichaam is net soveel ons, soos ons siele. Ons lichame, hierdie jonk of oud, gesond of siek, swak of sterk, ons lichame is ons. En ons lichame sal ons wees na die opstanding. Soos in 1 Korintiërs 15 lees, kyk, ek deel jou die verborgenheid mee, ons sal wel nie ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word. Nie elke gelovige sal sterf voor die tweede koms van Christus nie, maar dit beteken nie dat die gelovige was reeds, wat steeds leef, vast sal wees, in die sterflike lichaam vir ewig nie. En dit beteken ook nie, dat diegene wat reeds gesterf het, vast sal wees, as siele vir ewigheid nie. Ons sal wel allemaal ontslaap, nie, maar ons sal allemaal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwind, by die laaste besyn, want die besyn sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklike bekleed word, en hierdie sterflike moet met die onsterflike bekleed word. Ons sal onsterflike lichaam hê. Laastens, lichame wat perfek pas by ons siele. Ons wedergebore lichaam sal pas by ons wedergebore siel. En dit is hoekom ons as Christenes ons dooie lichame begrawe. Ons begrawe dit, nie net uit respek vir die persoon wat gesterf het nie, maar asof ons saad plant. Dit is een van die redes waarom ons dikwels ons broeders en susters in die geloof afraai van die party van kremasie. Dit is nie iets dat ons nie geloof het dat God 'n nuwe geestelike lichaam uit die as kan opwek nie. Net omdat jou lichaam verbrand het, het sy in 'n huisbrand of in 'n krematorium, keer het nie God om die lichaam op te wek nie, glad nie. Maar deur die lichaam te verbrand, kan dit 'n boodskap oordra dat dit die einde is. Dis die einde van die persoon. Hy sal nooit weer in hierdie lichaam wees. Maar dit is eenvoudig nie waar nie, want ons siele sal weer verenig word met ons lichame, en ons lichame sal getransformeer word. Ons sondelose siel sal herenig word met ons nuwe sondelose lichaam. En dis hoe ons vir ewig in die teenwoordigheid van God sal leef. Nie net as siele nie, nie as sterk siele in swak liggame nie, maar werklik in liggaam en siele, wat geskik is vir die teenwoordigheid van die koning. Ons het onsterflike siele, self nou, ons word onsterflike liggame beloof op daardie dag, en ons sal vir ewig lewe en dit geniet, ons laaste punt vanmiddag. Wat 'n troos skep jy uit hierdie artikel van die ewige lewe, dat, aangesien ek nou reeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor, in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. Wanneer begin ons ewige lewe? Is ons besig om in hierdie lewe onder die vloek van Adam te wag en te hoop dat een dag ons ewige lewe sal begin? Eendag sal ons koning kom, ons Here en Verlosser Jesus Christus, gekroon met lof, nie met 'n buitestaande nie, nie met lydende dienaar nie, maar die koning wie die koninkryk van kus tot kus sal strek. Eendag sal ons koning kom, en ons wag met gretige verlange. Maar dit is akkuraat om te sê, eendag ons ewige lewe sal begin? Nie heeltemal nie. Die katekismus praat reeds van 'n voorsmaakie. Reeds in ons hart begin ons ewige vreugde voel. En dit is omdat, vir diegene wat in Christus is, ons ewige lewe reeds begin het. Die loon van die sonde is die dood. Maar die gratis geskenk van God is die ewige lewe. As jy wag vir jou ewige lewe om te begin, stop om te wag. Dit het reeds gekom. Selfs hier, selfs nou. Jy leef reeds jou ewige lewe. Nou, daar is verskillende stadiums in hierdie lewe. Dit is verseker. Ek sal na hierdie lewe volmaak geseend wees, soos geen oog gesien het nie, geen oor gehoor het nie, geen menslike hart begryp het nie. Daar is 'n ander stadium van die ewige lewe wat ons sal ingaan wanneer hierdie lewe op aarde verby is. En ons nie sterf nie, nie regtig nie, maar wanneer hierdie lewe op aarde verby is en oorgedra word. Dit is die verskil in ligging wat ons ervaar by die dood. Een oomblik hier, die volgende met ons Here in heerlikheid. Maar ons ligging bepaal nie ons ewige lewe nie. Wat sê die skrif? Ewige lewe kom van God. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die ewige lewe is 'n gawe van God. Nie iets wat ons as mense verdien het nie. Ons is geskep vir die ewige lewe, maar ons het dit verloor in Adam, in die val. En jy mag sê, wel, dis nie regverdig nie, ek was nie daar nie. Hoekom beïnvloed Adam sy sonde my? Laat ons hierdie argument vir 'n oomblik ernstig opneem. Sonde om in Adam as die teenwoordige van die mensdom in te gaan, of in Adam as die vader van die mensdom, hoekom beïnvloed Adam sy sonde my? Wel, kom ek vraag jou nog 'n vraag. Hoekom beïnvloed Jesus sy opoffering jou? As jy jou verdoemenis in Adam wil verwerp, kan jy nie tegelijkertijd jou redding in Christus vrylik aanvaar nie. Dit werk nie so nie. Die ewige lewe is van God. Dit is vir ons deur Christus. Tweedens, die ewige lewe kom na ons deur die woord in Christus. Johannes 6 vers 68 tot 69. Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woord van die ewige lewe. Ons het geglo en erken dat u die Christus is, die seun van die lewende God. Ons ewige lewe kom na ons deur God as 'n gawe. En dis 'n gawe wat in ons harte gewek word deur die Gees, deur die woord. Ons is wedergebore deur die woord wat aan ons gepreek word. Die boodskap van redding, die evangelie. Dis die lewensgewend dit is alles. God het hierdie gawe reeds aan ons gegee, al reeds aan hierdie kant van heerlikheid. Hoor ons die evangelie wat gepreek word. Sal daar prediking wees aan daardie kant van die heerlikheid? Nee, ons sal nie die evangelie meer nodig hê nie. Ons sal geen behoefte hê om te bekeer en te glo nie. Ons sal geen behoefte hê aan geloof nie. Om seker te wees van wat jy hoop en van wat jy nie sien nie. Want ons hoop sal werklik gemaak word. En ons sal ons Here van aangesig tot aangesig sien. Die ewige lewe het al reeds begin, reeds nou. Maar moenie my woord daarvoor aanvaar nie. Ons het die ewige lewe reeds nou. Johannes 5 vers 24, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en om glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Het die ewige lewe, het oorgegaan uit die dood in die lewe, alreeds nou, geliefdes, kan ons in ons harte van begin van ewige vreugde voel, nie die hoop van toekomstige ewig vreugde nie, maar reeds nou. Deur die geloof het ons oorgedra van dood na lewe, deur geloof het ons ewige lewe. Dis ons vreugde en ons hoop as gelowiges. Dit is ons identiteit. Ons is onsterflik. Selfs nou. En die dood? Die dood sal ons ewige lewe nie stop nie. Of selfs onderbreek nie. Johannes 11 vers 25. Ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Al sterwe hy, sal hy lewe. Elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe nie. Dis die ewige lewe. Dis die sterkte, dit is sterker as Satan. Hy sal ons nooit uit die Vader se hand ruk nie. Dit is sterker selfs die dood. Die dood kan dit nie raak nie, want ons is onsterflik. Ons is onsterflik en dit moet vir ons allemaal moed gee. Nie dwaase moed in die krag van eie vermoëns nie. Ek is onsterflik, dus kan ek my lewe leef soos ek wil. Nee, nooit, nooit so nie. Gaan voort in sondig, sodat genade kan vermeerder? Geensins nie. Maar eerder, ons kan moed hê in die God wat vir ons ewige lewe gegee het. Ons kan moed en krag hê om enigiets wat daar is, in die gesig te staar. Om die lewe in hierdie sondige wêreld in die gesig te staar. Om dit wat soos dood lyk in die gesig te staar. Om engele, heersers, dinge van wat teenwoordig is, dinge wat kom, magte, hoogte, diepte in die gesig staar. Om alles en alle skoonheid in die gesig te staar, omdat nie een van hulle ons kan skei van die liefde van God en Christus Jesus ons Here nie. Amen. ons verenig in dankgebed. Onse Vader wat in die hemel woon, ons loof en prys U vir die ryke evangelie, wat ons elke sondag mag hoor. Hoe lief U ons het, deur die Seun Jesus Christus. Help ons met die Heilige Gees, dat ons die liefde van U kan verstaan, want ons begryp nie alles, omdat ons nog so blind as gevolg van die sonde in ons. Doch mag ons hoor, dat ons lewe, en eendag maak U alles nuut. Help ons om die wapenrusting te omgord, en elke dag U te verwag, dat ons nie onwys word nie. U het gesê, U kom soos 'n dief in die nag. Laat ons nie die evangelie verwerp nie, want is daar geen lewe met U, maar die beker van die toorn. Ja, Here, U ken van ons geliefdes, wat hulle rug op U gedraai het. Here, maak hulle harte sag, dat hulle weer onder U woord kan kom, en sien wat 'n liefde en genade by U is. Bewaar vir hoogmoed, want ons is ook sondaars, maar danksy U Seun Jesus Christus het ons die lewe. Ons dood is niks nie, maar meer, meer heiligheid, meer van geregtigheid, meer van goedheid, meer van lig, meer van God. Ja, Here, dan verlang ons, dat U sal terugkom, dat ons in harmonie met U lewe. Here, seën die opleiding van dominees in Hamilton, Kanada, sodat die woord kan bly verkondig word, sodat ons die ryke evangelie kan hoor. Seën ook die werk van Lamat, sodat die woord oor die hele wêreld heen verkondig word. Wat 'n evangelie, wat 'n genade, wat 'n liefde. Ons pleit op die enigste Seun, Jesus Christus. Amen. Ons sal nou saam staan ons geloofbely deur die apostoliese geloofsbelydenis te sing. En dan na die geloofsbelydenis, as antwoord sing ons dan Psalm 84 vers 2. Laat ons gaan staan.
Thank you.
collectes is vandag vir kerk en hulpbehoevende kerke, en na die collectes sal ons slotsang sing, skrifberuiming 24 vers 2. Laat ons ons harte tot God verhef, die seën van die Heer ontvang, en in vrede hiervan aan weggaan. Die Heere sal ons seën en ons behoed. Die Heere sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor ons verhef, en aan ons sy vrede gee.